ефіры радыё Свабода. У студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Далейшы фармат акцыі маўклівага пратэсту будзе вызначацца зыходзячы з пажаданняў саміх удзельнікаў. Пра гэта заявіў у чацвер адзін з ініцыятараў інтэрнэт-супольнасці «Рэвалюцыя» пра сацыяльныя сеткі Вячаслаў Дзіянаў. Акцыя маўклівага пратэсту 13 ліпеня была сёмай па ліку. У Мінску яна праводзілася ў новым фармаце. Паводле праваабаронцаў, у цэлым у краіне было затрымана каля 100 чалавек, з іх 25 у Мінску. У чацвер у судзе Савецкага раёну Мінску прайшлі працэсы над людзьмі, затрыманымі напярэдадні ў раёне плошчы Якуба Коласа. Рэпартаж Алега Грузділовіча.
Першым у савецкім судзе судзілі Іллю Зінкевіча, сістэмнага адміністратара адной з менскіх фірмаў. Паводле яго, на плошчы Якуба Коласа ў Іллі была прызначаная сустрэча. Ілля прыехаў туды на скутары, прыпаркаваўся і пайшоў на плошчу, але не дайшоў. Калі я падышоў да месца сустрэчы, ззаду ад мяне, ад трамвайных рэек, да мяне падышлі два супрацоўнікі ў цывільным і, не называючыся, затрымалі і адвялі да аўтобуса. Паводле сведак міліцыянтаў, Зінкевіч нібыта размахваў рукамі і брыдкасловіў у публічным месцы. Суддзя Дмітрий Павліченка сведак у суд не выклікаў, а іх прозвішчы прачытаў ледзь чутна – Далко і Кунігаў. Нават прысуд суддзя прачытаў, не дайшоўшы да свайго крэсла некалькі крокаў. 10 сутак арышту. Ілля Зінкевіч паспеў сказаць, што гэты прысуд ляжа на сумленне суддзі. Другім судзілі менеджэра з Менску Алега Хіляжава. Таксама, не выклікаўшы ў суд сведак, таксама за некалькі хвілін і таксама падсудны віны ў нецэнзурнай лаянцы на плошчы не прызнаваў. І вынік быў той жа – 10 сутак арышту. А пакуль суддзя рыхтаваў прысуд, Алег паспеў паведаміць журналістам, што праз тры дні ў яго дзень народзінаў і што ў яго засталіся ключы ад кватэры, у якую цяпер ягоная дзяўчына не зможа трапіць. Алег, гэта што? Там сярод нас быў хлопец, які глядзіць за паралізаваным дзядулей. Прасілі міліцыянта адпусціць яго, дык не адпусцілі, паведаміў Алег. Пра сябе малады чалавек дадаў.
Жалею, што я за мной вернуся. Работаю, вучыўся, там стусоўся крызіс 2008-го. Прыехаў сюда, думаў, здесь будзе получше, как было одно время хорошо, потом крызіс.
Калі суддзя Павліченка спытаў у Хіляжава, навошта той гуляў з сябрамі на плошчы, малады чалавек, які жыў у Англіі, шчыра не зразумеў пытання. Як гэта навошта? Ужо нельга гуляць? З працы дамоў, з дому на працу і ўсё? Працэсы над затрыманымі ішлі ў іншых кабінетах. Аляксандру Буслу суддзя Анжэліка Мазоўка прысудзіла таксама 10 сутак. У калідоры Аляксандр паспеў сказаць карэспандэнту «Свабоды».
Просто фарс. Я привел свидетеля защиты, мне сказали, что свидетель защиты не является достоверным, так как свидетели обвинения являются достоверными. Какой-то такой бред. Свидетель сказал это, но так как мы верим нашим свидетелям, то этого не понимается. Слов смысла мало.
Позднее в советском суде осудили на 5 суток Андрея Тимошенко, на 15 суток Олеся Крота и Ивана Омельченко, на 8 суток Сергея Круковского, на 10 суток Сидорова и Егора Кантина. Калі судзілі Сергія Круковскага, суддзя Анжэліка Мазока не пусціла ў суд Сергіеву жонку Алену. У цэнтральным судзе Менску прысудзілі штраф у 20 базавых велічынь Паўлу Хадзінскаму і 10 сутак Максіму Ізафовічу, перадае праваабарончы цэнтр «Вясна». Учора ў фрунзенскі райаддзел міліцыі былі прывезеныя каля 10 затрыманых. Пазней усіх іх, акрамя аднаго, адпусцілі. Магчыма, гэтага чалавека судзілі ў фрунзенскім судзе. Гэта паведаміў карэспандэнту «Свабоды» Алег Хіляжаў перад тым, як яго вывезлі з суду.
З Мінску Алег Груздзіловіч. Інфармацыя пра лёс затрыманых на акцыях пратэсту ў рэгіёнах у нашым эфіры хвілінаў праз 10. Пасол Францыі ў Беларусі Мішэль Рэнэры перакананы, што беларускія ўлады павінны выпусціць іншадумцаў з турмаў. Гісторыя паказвае, што наяўнасць іншадумцаў у турмах ніколі не ўзвялічвала дзяржаву, заявіў Рэнэры на ўрачыстым прыёме ў гонар нацыянальнага французскага свята – Дня ўзяцця Бастыліі. Пры гэтым ён параўнаў асуджаных прадстаўнікоў палітычных партыяў і грамадзянскай супольнасці Беларусі з вялікімі вязнямі Бастыліі. Сёння свет добра памятае імёны вязняў Бастыліі – Вальтэр, Бамаршэ, але на імёны суддзяў гісторыя забылася назаўсёды, сказаў французскі дыпламат. Ён адзначыў, што пытанне прымірэння цяпер досыць актуальнае для Беларусі. «Я лічу, – сказаў пасол Францыі, – што ваша краіна стане мацнейшаю, калі на яе тэрыторыі будуць улічвацца ўсе думкі. Францыя хацела б супрацоўнічаць менавіта з аб'яднанай і прыміранай Беларусю, – адзначыў. адзначыў французскі дыпламат. Яго выступ быў сустрэты гучнымі і працяглымі воплескамі. На гэта Мішэль Рэнэры заўважыў, цытую, «пляскаць у далоні сёння можна».
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
На нашым сайце ў чацвер адбылася онлайн-канферэнцыя з адным з ініцыятараў інтэрнэт-супольнасці «Рэвалюцыя» пра сацыяльныя сеткі Вячаславам Дзіянавым. Поўны тэкст адказаў Вячаслава Дзіянава на пытанні наведнікаў чытайце, натуральна, на сайце ў любы час. А зараз у эфіры некалькі адказаў аднаго з ініцыятараў сацыяльнай сеткі «Рэвалюцыя» пра сацыяльныя сеткі. Пытанні ад наведнікаў задае Вячаславу Дзіянаву Віталь Цыганкоў.
Наведнік онлайн-канферэнцыі, які падпісаўся месціць, задае такое пытанне. 3 ліпеня падчас разгону акцыі затрымалі цяжарную жанчыну, пасадзілі мужа. Праз гэта яна страціла дзіця. Натуральна вінаватыя жывёльныя паводзіны ментоў. Але вы, як арганізатар, таксама несеце адказнасць за тое, што робіце. Ці лічыце вы сябе вінаватым хоць ускосна ў дадзенай сітуацыі? Што б вы сказалі і зрабілі для гэтай жанчыны?
Вінаватымі павінны адчуваць сябе тыя людзі, якія гвалцяць наш народ. Я цалкам адчуваю адказнасць за ўсе заклікі і за свае дзеянні. Тое, што было на плошчы, трагічна. Але на гэтай трагедыі нельга спекуляваць. Тое, што я магу зрабіць у дадзенай сітуацыі, я раблю і буду рабіць. Для кожнага чалавека важна для нас.
Наступнае пытанне задае ўдзельнік онлайн-канферэнцыі Андрэй з Менску. Што б вы хацелі сказаць тым асобам у цывільным, носьбітам пагон, да чаго ім рыхтавацца?
Калі яны не парушалі канстытуцыю, заканадаўства, не выконывалі злачынных загадаў, ім трэба рыхтавацца да лепшага.
Аліса з Менску цікавіцца. Вячаслав, ці пацвердзілася інфармацыя пра тое, што цывільныя, якія хапаюць людзей у Менску, аказаліся наемнікамі з Расіі? Што вы збіраецеся рабіць, калі гэта так?
Нам паступае інфармацыя, што перапранутых амапаўцаў вучаць сказаць, што яны прадстаўнікі спецслужбаў Расіі. Для того, каб выклікаць у беларусаў ненавіць да рускіх і адначасова, каб прадстаўнікі расійскага ўрада дрэнна ставіліся да прадстаўнікоў беларускай апазіцыі. Гэта мэтанакіраваная правакацыя беларускіх уладаў.
Поўны тэкст адказаў Вячаслава Дзіянава на пытанні наведнікаў сайту чытайце па адрасе свабода.орг.
У 90-м годзе гэты чалавек з трыбуны заявіў, што Беларусь мае права на поўны суверэнітэт. Анатоль Вярцінскі ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Перадача Александры Дынькова, эфіры «Хвілінаў праз 20». Сёлета ў Беларусі за першае паўгоддзе паводле звестак Белстату быў зафіксаваны найвышэйшы ровень інфляцыі за апошнія 10 гадоў – 136,2%. Тым часам Міністэрства эканомікі пастанавіла не падаўжаць тэрміну замарожвання цэнаў на сацыяльна значныя тавары. Падрабязней Гіна Студзінская.
Рост цэнаў на спажывецкія тавары істотна апярэджвае агульныя паказчыкі інфляцыі, прызнала сёння намесніца старшыні Нацыянальнага статыстычнага камітэту Ірына Кангро.
В июне базавы індэкс патрабіцельскіх цэн к декабрю 2010 года составіў 141,1%, превысив общий уровень інфляцыі на 4,9% пункта.
Рэкардсмены па росце коштаў крупы ў сталіцы проса падаражэла на 332%, рыс і грэчка больш, чым на 220%. І гарбата на 209%, а таксама рыба, мяса птушкі, садавіна і гародніна больш як на 170%. Намесніца старшыні Нацыянальнага статыстычнага камітэту Ірына Кангро прывяла лічбы і па прамысловых таварах.
Подорожали синтетические моющие средства в 2,2 раза, легковые автомобили в 2,1, бумажно-беловые товары в 2 раза, велосипеды, дизельное топливо, товары бытовой химии, ювелирные изделия в 1,7, телевизоры, строительные материалы, парфюмерно-косметические товары в 1,6.
Натуральна, рэальная пакупніцкая здольнасць насельніцтва знізілася. Калі ў снежні на сярэдні заробак беларус, да прыкладу, мог купіць 921 кілаграм бульбы, то ў траўні толькі 693, рыба, адпаведна, 171 і 104 кілаграмы. Наколькі вырастуць цэны да канца году, не змог спрагназаваць дырэктар дэпартаменту цэнавой палітыкі Міністэрства эканомікі Ігар Фамін. Маўляў, усё залежыць ад грашова-крэдытнай, бюджэтна-падатковай палітыкі, а цэны зноў адпусцяць на свабоду.
Мы после мониторинга ситуации не продляли срок действия запрета на замораживание цен по импортерам и производителям, потому что меры административного регулирования, они должны быть очень тонкие, очень гибкие, и очень важно, чтобы рынок потребительский обеспечивался не только товарами, но и был определенный ассортимент.
То бок на 13 позиций товаров – рыбу, селядцы, сыры, крупы, огурки, помидоры, яблоки, бананы, лимоны, апельсины, каву, гарбату, мясные субпродукты, вараные колбасы, синтетичные мыйные сродки цены отпустят. У той же час Минэкономики не будет отмовляться от кропкового регулирования ценов.
Мы не исключаем возможности по отдельным социально значимым группам товаров введения ценового регулирования на какие-то отдельные группы товаров. Но оно не будет постоянным.
Паводле слоў чыноўніка Мінэканомікі Ігара Фаміна, Беларусь будзе паступова павышаць цэны на спажывецкія тавары да ўзроўню краін-партнэраў па адзінай эканамічнай прасторы – Расіі і Казахстану, каб ліквідаваць цяперашні дыспарытэт.
Сама экономическая логика подсказывает, что, конечно, если мы идем в единое экономическое пространство, мы не имеем таможенных границ. Большой разброс цен, но он априори не может быть, он должен быть экономически целесообразный, хотя бы в пределах величины транспортной составляющей, когда нет смысла вывозить эти товары.
Представник Министерства экономики Игорь Фомин. С вами Радио Свобода, темы дня. Далейший формат акцыі маўклівага пратэсту будзе вызначацца, зыходзячы з пажаданняў саміх удзельнікаў. Пра гэта заявіў адзін з ініцыятараў інтэрнэт-супольнасці «Рэвалюцыя» праз сацыяльныя сеткі Вячаслаў Дзіянаў. Акцыя маўклівага пратэсту 13 ліпеня была сёмай па ліку. У цэлым у краіне было затрымана каля 100 чалавек, з іх 25 у Менску. Частку з іх судзілі ў чацвер. Не менш як 9 чалавек у Менску пакараныя рознымі тэрмінамі адміністрацыйнага арышту. Шесть оппозиционных политиков запотребовали терминовой встречи с керавництвом наглядных органов Украины. Политики хотят обмерковать порушение прав и свободы у граждан Беларуси. Министерство экономики Беларуси постановило не продолжать термину замороживания цен на социально значимые товары. Мы вяртаемся да тэмы маўклівых пратэстаў, суды і іншы пераслед удзельнікаў учорашніх акцыяў у рэгіёнах у фокусе ўвагі нашых карэспандэнтаў. Паведамленне сабраў Уладзімір Глот.
Пра падзеі на Берасцейшыне перадае Павал Дайліт.
Берасцейскага актывіста Алексея Коўтуна змусілі падпісаць паперу аб недапушчальнасці яго ўдзелу ў несанкцыянаваных акцыях. Хлопца папярэдзілі, што наступным разам ён панясе адміністрацыйную адказнасць. Пры гэтым 23-гадоваму Алексею пагражалі, што пасля наступнай акцыі яго не выпусцяць за мяжу, дзе ён вучыцца па праграме Каліноўска. Алексея затрымалі учора падчас акцыі пратэсту ў Берасці і адпусцілі праз 2 гадзіны пасля затрымання, не складаючы протоколы.
Алексей расповедая.
Мной была проведена профилактическая беседа в довольно неприятной форме. Мне говорили, чем я вернулся из Польши, мне эта страна уже не нужна, лучше бы я оставался там. И если в 2006 году, когда они меня задержали на президентские выборы, они мне сделали подарок, что дали возможность поехать учиться в Польшу, то сейчас они мне могут сделать подарок, что буду давать штрафы, и я не смогу туда вернуться, не смогу выехать из страны.
Алексей Коўтун сёлета скончил в Гданьску магистратуру по специальности политология и плануя далей навучаться там у дактарантуры. Праваабаронца Роман Кісляк сцвярджае, што падобнае абавязванне – звычайны складнік працы праваахоўных органаў па прафілактыцы правапарушэння. Ніякіх юрыдычных наступстваў яны не маюць. Больш за тое, абмяжоўваю чалавека, які вымушан падпісаць такую паперу ў выказванні сваёй думкі. У любы момант ён можа адмовіцца ад гэтага абавязвання. Абмежаваць выезд за мяжу любога грамадзяніна можна толькі па рашэнні суду альбо ў тым выпадку, калі рашэнне суду не выканана. Роман Кісляк лічыць, што такім чынам міліцыя хоча запалохаць удзельнікаў акцыі. Павал Дайліт працягвае.
У 15.50 з Ленінска Раузберасці адпусцілі 5 затрыманых учора на акцыі на плошчы Леніна. На дадзены момант вядомыя імёны 4 з іх: Андрэй Прыстаўка, Максім Прыстаўка, Георгій Нестер, Александр Клімчук. Як паведаміў праваабаронца Роман Кісляк, іх адміністрацыйныя справы суд вярнуў у Рауз на дапрацоўку. Затрыманых абавязалі прыйсці на выклік у Ленінскі Раузберасця і адпусцілі.
Гомельшчына. Кіраўнік абласной філіі руху за свабоду Пётр Кузняцоў сказаў Свабодзе, што не мае дадзеных пра суды ў абласным цэнтры.
Ну, той інфармацыі, што мы маем на дадзену хвіліну, усіх тых, каго учора затрымлівалі, ну, прынамсі, тых людзей, каго мы ведаем, адпусцілі без складання пратаколаў. І ніякай інфармацыі пра тое, што некія суды зараз адбываюцца, мы пакуль што не маем. Таму мяркуем, што можа і не маем.
Менщина. Сёння ў Слуцку павінен быў адбыцца суд над Юліяй Балакер і Віталём Амельковічым. Іх абвінавачваюць у парушэнні грамадскага парадку падчас акцыі маўклівага пратэсту 3 ліпеня, перадае для свабоды грамадская актывістка Зінаіда Цімошык.
У пратаколе пазначаны час. Пратакол склаў супрацоўнік Малышаў, супрацоўнік слуцкага РАУС. Чалавек з'явіцца к 14.00 у суд. І нават яны распісаліся аб тым, што ўжо судзебную павестку атрымалі. Прама там пры пратаколе гэта напісана, што судзебную павестку атрымаў. Што ведаюць, што трэба ў суд з'явіцца 14. Але нічога не ведае. Значыць, тут яны запусілі, мусіць, некую халатнасць. Мы сядзелі там, людзі сядзелі, дарэчы, прыйшло 10 чалавек па 13. Ось, сядзелі. Тады пасля гадзіны чакання падняліся да старшыні суда. Ну і старшыня суда параіў звяртацца ўжо ў Слуцкае РВД. Ну і зараз ось мы склалі заявы.
Учора, дарэчы, ў Слуцкім раённым судзе разглядалі справу Анатоля Балакера, свёкра Юлі Балакер. Яго затрымалі на акцыі 3 ліпеня, нібыта за непадпарадкаванне міліцыі. Справу разглядалі ў два прыёмы – да абеду і пасля. Аднак прысуд так і не быў абвешчаны. Працэс працягнецца 20 ліпеня. Віцебшчына. У Кастрычніцкім райсудзе Віцебску суддзя Алеся Жарыкова разбірала адміністрацыйную справу былога прэтэндэнта на ўдзел у прэзідэнцкіх выбарах Уладзіміра Правальска. Перадае Браніслава Станкевіч.
Уладзімір Правальскі быў затрыманы учора недалёка ад летняга амфітэатру, дзе збіраліся ўдзельнікі акцыі маўклівага пратэсту. На яго склалі пратакол за нецэнзурную лаянку і непадпарадкаванне патрабаванням супрацоўнікаў міліцыі. Мінулую ноч спадар Правальскі правёў у ізалятары часовага ўтрымання. У судзе ён заявіў, што пратаколы складзеныя з парушэннямі заканадаўства і запатрабаваў скасаваць судовую справу. На ягонае здзіўленне суддзя Алеся Жарыкова так і зрабіла. Справа супраць Уладзіміра Правальскага скасаваная на падставе неадпаведнасці міліцэйскіх пратаколаў. У Віцебску падчас акцыі 13 ліпеня былі затрыманыя яшчэ некалькі чалавек. Усіх адпусцілі, не складаючы пратаколаў, але ўжо пасля таго, як акцыя скончылася. Некалькі чалавек былі затрыманыя падчас акцыі маўклівага пратэсту ў Наваполацку. Актывісты аргкамітэту па стварэнні партыі БХД Алега Край будуць судзіць 15 ліпеня. На яго складзены пратакол за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Паводле такіх самых абвінавачанняў аштрафаваныя яшчэ трое чалавек. Яўген Канстанцінаў на 350 тысяч рублёў, Александр Грудніцкі на 700 тысяч рублёў і старшыня Наваполацкай рады партыі БНФ Алексей Трубкін на 700 тысяч рублёў.
Магілёўшчына. Дэмакратычны актывіст Сергей Лапутін з Магілёва распавядае для свабоды пра сітуацыю ў абласным цэнтры.
У нас нету ні аднаго суда. Там былі там такія, ну, не там буквально так вот документы проверить и все. А такого, чтобы дело до судебного доходило, или там на сутки задерживали, или на штрафы, такого у нас вообще нет.
Прогучаў рэгіянальны агляд свабоды. Я дадам, што поўная інфармацыя пра суды над затрыманымі напярэдадні ўдзельнікамі акцыі ў пратэсту на сайце свабода.орг.
Званкі на свабоду.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
У гэтыя дні у маршрутных аўтобусах можна пачуць аб'яву: грамадзяне, пасажыры, сцеражыцеся кішэнных злодзеяў. Недавно одна бабулька, почувши такую объяву, сказала: «Кишенные злодеи не украдут настолько грошей, как украл наш родный урад, який клопотится о простых белорусах». И соправды цены растут мгненно. Пенсии и зарплаты в два раза поменьшились. И нельзя протестовать супротив такого законно и злодейства. Народная газета выходит под девизом: «Живе Беларусь!» А скажи на улице: «Живе Беларусь!» — отримаешь штраф або посадят. Республика выходит под девизом: «Урад для народа», а не «Народ для урада». А у нас отримывается наоборот: «Урад, что хочет, урод с народом». Вот такая у нас незалежность по-белорусски.
Лукашенко продолжает занимать своих людей, работников, выискиванием, где, что случилось, у кого там день Бастилии во Франции, кому это дело, никто не поздравляет, понятия не имеют. И других, значит, Черногорию там, и соболезнования, что где-то там взорвалось у кого-то там, и так далее, в Кипре. А, боже ж ты мой, это все делать для того, чтобы напомнить о себе. А вдруг и ему пришлют что-нибудь. Вот анекдот, честное слово.
266-39-52, наш телефон аутоотказник Уменску, працуя круглые сутки. Белорусский урад заявляет про намер продать россейцам активы шерогу белорусских предприемств. Однако охотных инвестовать в Беларусь не так и шмат. Но вот российские олигархи остерогаются, что, отримавши гроши, улады Беларуси попросту знову национализуют продаденную маемость. У протях Игорь Корней.
У пераліку стратэгічных аб'ектаў, выстаўленых на продаж, прадпрыемствы як у сталіцы, так і ў рэгіёнах. Перадусім, нафтаперапрацоўчыя заводы ў Мазыры і Наваполацку, флягман хімічнай галіны «Гродна-Азот», а таксама менскія «Белтрансгаз», «Інтэграл», «МАЗ» і аператар мабільнай сувязі «МТС». Некалькі тэлефанаванняў у офісы суб'ектаў гаспадарання, якія ўвайшлі ў агучаны прэм'ерам спіс, хапіла, каб зрабіць выснову. Ад волі адміністрацыяў і працоўных калектываў у дадзеным выпадку нічога не залежыць. Намеснік генеральнага дырэктара «Нафтану» па эканоміцы і фінансах Анатоль Юдаеў пацвердзіў, што гатовае рашэнне спускаюцца зверху выключна як констатацыя факту.
Мы этим вопросом не занимаемся.
Но сами переговоры ведутся вот с Лукойлом.
Я еще раз говорю, это не наша компетенция вообще. Мы работаем по контракту и работаем, выполняем свою работу на месте. А это уже политика и макроэкономика. Мы туда, нас никто не пускает, и мы туда не лезем.
На іншым нафтаперапрацоўчым заводзе ў Мазыры таксама паведамілі, што ніяк не ўплываюць на падобныя ініцыятывы. Таму не могуць сказаць, чаму прэм'ер Міхаіл Мяснікович сцвярджае, што вядуцца шчыльныя перамовы з расійскай Роснефцю, якая нібыта прэтэндуе на пакет акцый мазырскага прадпрыемства, а самі расейцы кажуць, што не хочуць рызыкаваць, пакуль у Беларусі пануе эканамічны хаос. Говорить наместник генерального директора завода по экономике Сергей Крот.
Нет, у нас переговоров никаких нет. На предприятии нет переговоров.
Тобак усё вырашается не на узровне администрации компании.
Может быть и так.
До речи, еще одна компания из России, Сибур, так само обергая свой худкий приход в городню, где белорусские улады сватают ее с мясцовым азотом. Не особливо нечто складывается и у перемовах относно набытия «Газпромом» 50% акций газотранспортного предприемства «Белтрансгаз». Учора было заявлено, что все контакты переносятся на осень. Словами керовника «Газпрому» Алексея Миллера, белорусский бок не отмовляется от идеи привязать перемовы о приватизации до внутри российских коштов на газ, хоть у концерня подобный вариант навод не разглядают. Одразу в двух значных проектах анонсованы удел компании «Ростехнологии». Российцы небыто претендуют на частку акций «Менского интегралу», а у компании с русскими машинами спробуют объединять «МАЗ» с «КамАЗом». На белорусских предприемствах отмовляются говорить про некие перспективы, бо отповедные консультации ведутся на узровне первого вице-премьера Владимира Семашки. Правда, особные аналитики не выключают, что перемовы зашли в тупик, покольки баки начали обвинувачить один одного у отходе от першочарговых позиций. Між тым, адзін з прафсаюзных лідараў, эксперт у машынабудаўнічай галіне Александр Бухвостаў, лічыць, што без рэформаў беларуская прамысловасць не выжыве. Таму спроба пад любой нагодай адтэрмінаваць прыватызацыю прывядзе толькі да аднаго – да кансервацыі стратных вытворчасцяў.
Здесь вопрос перспектывы нашего выживания как автомобильных производителей. Политические вопросы, потеря независимости вообще не рассматривают. Потому что в экономике, в свободном рынке эти вопросы, они уже по-другому рассматриваются. Главное, чтобы профсоюзы приняли участие в этом процессе. Надо было бы профсоюзам мазовским встретиться с профсоюзом камазовским, выработать свою политику, чтобы и там рабочие не потеряли, а приобрели. Процесс будет позитивный.
Тем часом урад заявляет про готовость акционовать 10 предприемств, державные пакеты акций, яких до 2013 года будут продадены с уделом Усесветного банку и протягнением международных консультантов. У пералику вошли у приватности барановецкие «Бархим» и комбинат железобетонных конструкций, берастейские электромеханические механічны завод і будтрэст номер 8, гомельскі медпляст, маладычынская конфа, а таксама менскія аўтамагістраль, белсантэхмантаж, белгазбуд і маргарынавы завод.
Расказваў Ігар Карней.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістаў на свабоду. Нам піша Махар Несцярович з вёскі Няловы Ваўкавыскага району. Такая рішаїсність абридла навіть тим людям, які 17 років запар голосували за одного і того ж політика, який врешті завів нас у такі нетри, откуль і сам, видать, дороги не ведає. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў у эфіры «Хвілінаў праз 20», а зараз «Песня праўды» Лявона Вольскага. Старыя знаёмцы ды ідэйныя апаненты Саўка ды Грышка збіраюцца ехаць у адпачынак на вёску і на дачу і развітваюцца адзін з адным і з аўдыторыі «Свабоды» на найбліжэйшы месяц.
Это антипозитивно против правил, что медведю официально не поздравил. Где же пиетет к славянскому базару? Яко правится от этого удару.
Базары не своими разбирайся, а меня чекает вёска, речка, лазня, а меня чекают козы ты коровы. Завтра еду вёску, так бывай здоровы.
Ну, согласен, главное пережить нам среду. И тогда на дачу тоже я поеду. Взял я отпуск на работе целый месяц. Мариную мяско завтра буду есть. Я с крова солнца светить. Сустренемся праз месяц. Гудбай, арривидерчи. Пора на дно залегчи.
Вёска — это леки для души и сердца. Требаны хату с души и сердца стерти. Треба скинуть килограмм благих эмоций и для новой борьбы набраться моцы.
А на даче тоже отрастают нервы. Я, конечно, не последний и не первый, кто на дачу вместо Турции подался. Не было валюты в этом и бедался. Я с крова солнца светить. Сустренемся праз месяц. Гудбай, арривидерчи. Пора на дно залегчи. Все.
Песня правды Лявона Вольскага. З вами Радыё Свабода, пры мікрафоне Юрай Бушляков, і на заканчэнне гэтай часткі праграмы я яшчэ раз нагадаю тэмы дня. У Менску і ў рэгіёнах у чацвер судзілі ўдзельнікаў маўклівых акцыяў пратэсту. Сёлета ў Беларусі за першае паўгоддзе, паводле інфармацыі Белстату, быў зафіксаваны найвышэйшы ровень інфляцыі за апошнія 10 гадоў. Міністэрства эканомікі пастанавіла не падаўжаць тэрміну замарожвання цэнаў на сацыяльна значныя тавары.